The Playlist.
Back again kwenye show la Kibaba The Playlist. Mini King of Interviews, the MVP, half man half amazing, Lil Omi, the trying to be me, Tanzania's first international award winning on air personality. Nipo na yule girl,
I'm a girl.
That's right, we told you leo tunapiga mastori kibao na Salama Jabir kwenye The Playlist. Yahe ni aje?
Fresh sana, vipi?
Kizazi sana, feels good to see you.
It's nice to see you too, MVP, man. I like how you introduce yourself, man. I wouldn't remember all that.
Oh, yeah?
I'll be like, and, anyone on a tirika atuari. Ikoli vyake.
Kizazi sana, usio.
Nice one, man.
Happy New Year, by the way. Tunakutana kwenye media, lakini huku nyuma tukusha kutana before.
Sasa, kabisa. Nashukuru. Happy New Year to you too, yeah, man.
2019 ilikuwaje kwanza?
Challenging. Lakini ndio ilikuwa mwanzo kutengeneza vitu vizuri ambavyo bila shaka vitakuwa vinakuja 2020.
Oh yeah.
Ilikuwa half amazing.
Oh yeah, half amazing.
Yeah.
Niliona siku ya Christmas December 25 ulishare picha Instagram kama una meditate hivi afu ukasema God got me.
Right.
Yeah.
What do you want to know about it?
Yaani kama kuna hisia nyingi katika ile picha zinaongea pale. Ulikuwa unaongea na Mungu.
Yeah, ni kitu ambacho nimeanza ku learn kidogo kidogo.
Mm-hmm.
Unajua as you go,
mm-hmm,
kila siku unajifunza vitu vipi.
Oh yeah.
So there's something called yoga.
Mm-hmm.
Ambacho nimeanza kujifunza kidogo kidogo.
Mm-hmm.
I'll get there.
Mm-hmm.
Kama kusoma.
Oh yeah.
So yeah, that and also kwamba vitu vingi sana tumepitia kama ambavyo tunajua, sio tu 2019, 2017, 2016,
yeah,
yani hivyo.
Yeah, yeah.
Lakini kila mwaka unavyokuja ndio jinsi ambavyo wewe mwenyewe pia unakuwa na una learn kutokana na vitu ambavyo unaviona kila siku.
Yeah, yeah.
So kama nilivyosema, ulikuwa half amazing, half not so amazing. But we all learn every day. Ulikuwa,
yeah,
ni mwaka ambao mimi nimepata opportunities ambazo,
but grateful as well.
Without a doubt.
Mm-hmm.
Hell yeah, 100,000,000% grateful.
Kizazi sana.
So vingine vilikuja, vingine viliondoka. Kuna mapenzi, kuna maisha, kuna kazi. So it was about all that.
Kizazi sana.
Yeah.
Ulivyokuja hapa last time ulituambia kwamba tamaa yako au ndoto yako ni kutaka kufanya vitu vingi sana kwenye industry, na ulieleza kwa kirefu kidogo, na mpaka ukaenda mbali zaidi ukaanza kuzungumzia mtazamo wako, jinsi ambavyo hata baadhi ya brand, kampuni ambavyo zinaweza zikawa zinampa mtu michongo, zinampa kazi na vitu vya namna hiyo. 2020 nimeona ndio hii hapa kama imekuja, na umekuja na ya Stone Town Salama, na ndo baadhi ya vile vitu ambavyo ulikuwa unavizungumzia last time.
Bila shaka.
Oh yeah.
Bila shaka, na kuna vingi sana. Kama kwa watu ambao hawaoni huku ndani ya studio, siko peke yangu.
Mm-hmm.
Niko na mdogo wangu, ni partner wangu pia kwenye biashara.
Yeah.
Wewe hizo ndevu kaka mbale ndo zinakufanya uhisi kwamba mimi dada mdogo wako.
Oh yeah.
But anyways, yeah, tumekuwa tukijenga na hatukuanza kujenga leo.
Yeah.
Tumekuwa tukijenga kwa minute now, na tunashukuru,
mm-hmm,
Mwenyezi Mungu kwamba Mike anapenda kusema mabomu.
Mm-hmm.
Mabomu ambayo tulikuwa tumetega kidogo kidogo yameanza kulipuka na
kutu, yeah,
kutupatia madini ambayo tulikuwa tunayatafuta.
Kizazi.
So this is just the beginning. We're here for us. We're here for everybody, kwa ajili ya kutoa opportunities kwa watu wote ambao tutakuwa tuna uwezo wa kufanya nao kazi, na huu ndo mwanzo tu. Nilikuwa nataka nikuelezee kuhusu ambacho umekisema.
Mm.
Umesema Yaston Town and then ukasema Salama na.
Nah, yeah.
Hiyo ni part ya Mike ya kuelezea, lakini I'll just vuta kidogo.
Mm-hmm.
Yaston Town ni channel. Sawa, so, kama ambavyo iko Revolt, ama ambavyo iko Times au iko East Africa TV.
Mm-hmm.
Ambayo itakuwa na vitu vingi ndani yake.
Mm-hmm.
So hilo ndo jina la channel ambayo Salama na kipindi ambacho leo tunaenda kukizindua Mlimani City.
Mm-hmm.
Na ambacho utaanza kukiona Alhamis.
Mm-hmm.
Kwenye East Africa TV.
Mm-hmm.
Ni moja kati ya hivyo vipindi ambavyo vitakuwa katika hiyo channel yetu ya Yaston Town.
Oh, yeah.
That means it's not only for me.
Mm-hmm.
It's for you, it's for Amigirl, na kwa mtu mwingine yote ambaye atakuwa na kitu ambacho sisi tunaweza tukakisema tunakiona na tunaweza kukifanyia kazi.
Oh, yeah.
Just to put it out there.
Oh yeah.
Right.
Yaston Town, again, background yako ni Zanzibar. Stone Town tunafahamu mji mkongwe Zanzibar.
Nah.
Imekuwa inspired na hiyo?
Bila shaka. Bila
Kizazi
shaka. Yeah, mimi napenda football as you know.
Mm-hmm.
So kwenye football kuna chat chant wenyewe wanaziita ni kama nyimbo mm-hmm. za ya ya ya. Sasa ile ya ambayo inaandikwa haiandikwi ya, inaandikwa YAH.
Yeah.
Sawa. So Yaston Town like Ghoston Town. Hilo ndio jina ambako lilitokea.
Ya kizazi sana. Again inakupa ile ari. Umesema kipindi kitaonekana kesho kutwa Thursday ambayo ni tarehe 30 na of course ndio itakuwa kwa mara ya kwanza. Nikitaka kukumbuka haraka haraka kidogo nyuma. Nadhani kama sio Planet Bongo wakati unaanza kuifanya wewe au kama sio Ngazi kwa Ngazi, kati ya Planet Bongo au Ngazi kwa Ngazi, moja kati ya hivi vipindi kilikuwa kinaruka siku ya Alhamis. Na unaona pia Salama na itakuwa ni siku ya Alhamis, Thursday. Kwa nini Thursday inakuwa ni kama siku ambayo unaizimika kukiweka kipindi chako?
By the way, hata yani I've never thought of it like that kama ambavyo unafikiria, lakini nilikuwa nafikiria saa 3 usiku.
Oh yeah.
Ni kwa sababu
again muda huo.
Yeah. Ni kwa sababu ni muda ambao watu wanakuwa tayari wameshaudi nyumbani na remote kidogo inaweza ikaachiwa kwa sababu kuanzia saa 2 mpaka saa 3 pale ni muda
vita.
Unajua tena wazee ndo wanakuwa wanashikilia TV hasa kwa wale watu ambao bado wanakaa nyumbani.
Yeah.
Na Thursday na nadhani ni siku tu ambayo ilikuwa iko wazi kwa ajili yetu sisi. Tukaamua kuichagua hiyo pia. So hakuna kitu chochote special kusema za kweli.
Kizazi sana. Kwangu mimi though Thursday ni special kwa sababu ndio siku ambayo nilioa.
Ah, nice one.
Yeah. Siku hizi kumekuwa na online TV nyingi sana na nimeona pia technology inavyokuwa inakuwa kuna kuja na mambo mengi mapya mazuri mengine. Na TCRA ambayo ni mamlaka ya kudhibiti mawasiliano na vitu vya namna hiyo yamekuja na au imekuja na njia ya kuweza kudhibiti kuregulate hizi content za online na vitu vya namna hiyo, yakaja mambo ya fees na vitu vya namna hiyo. Umekuwepo kwenye game karibu katika era zote, kabla ya digital, wakati ule transmission ziko tu katika analog na vitu vya namna hiyo. Kama mtu ambaye umekuwepo katika hizi era zote na unaona pia online TVs na kuja nyingi, technology pia yenyewe inachangia, what is your take on that?
Kwanza hii ni ya kwanza. Mimi sijui sana, lakini ninavyojua mimi ni kwamba kwa mfano kitu kama YouTube ni kitu ambacho kiko huru. Sawa? Mtu yote anaweza akaweka content yake mle ndani na wala YouTube hawamlipishi huyo mtu. Badala yake huyo mtu huwa analipwa kama atakuwa na content nzuri kutokana na viewers na matangazo ambayo yanakuwa yako kwenye hiyo channel. But then again, kama ambavyo umesema kwamba nyumbani kwetu hapa huwa tuna tabia ya kujisahau. Kuna tabia ya kuabuse power ambayo tunaweza tukawa tumepewa. So kuna vitu vingi sana ambavyo vilikuwa vinaenda huko ambavyo pengine vilikuwa vinahitaji uangalizi. Na jinsi gani vinaweza kuangaliwa ni kuhakikisha kwamba ambaye anapeleka hivyo vitu ni lazima awe kwanza anajulikana. Sawa, na cha pili awe anapeleka kitu ambacho kina maadili yetu. Hilo swala la maadili tutakuja kulijadili siku nyingine.
Pana sana.
Lakini nafikiri tulikuwa tunahitaji kitu kama hiko. Tulikuwa tunahitaji mtu wa kutuambia, wa kutukumbusha kwamba oi, hii sio uwanja wa mazoezi kwamba kila atakaye anakuja anacheza. This is work. Na kama umeamua kufanya, basi unatakiwa ufanye kwa muongozo huu hapa. Hivyo ndo ambavyo mimi nimeelewa. Inawezekana ikawa sijaelewa moja kwa moja au sijaelewa vizuri, lakini nafikiri tulikuwa tunahitaji mtu wa kutushika na kutuambia kwamba haiko hivyo kama ambavyo unadhani, na kama unataka kufanya, and if you're serious about it, hawezi kujali kulipa shilingi milioni moja ili uweze kuwa katika mstari na mambo yako yaende. Na kila mtu anaangalia, anajua kabisa kwamba vitu vya kulipia. So once wakikuona umesimama, then they will know you're serious about it.
Oh yeah. Kizazi sana.
Kwa msemo ambao umekuwepo sana kitani na ndani, na mimi pia nimeuchukua huo, wanasema umaarufu una vitu viwili, it's either ukupe pesa au ukupe jina, then ukasepa. Watu wengi wamekuwa wanajiuliza maswali, ni kitu gani ambacho kilisababisha Salama akaweza kuwa amini kutuendelea na kile kipindi ambacho alikuwa anakifanya, kipindi cha Mkasi, Ngazi kwa Ngazi, aina ile ya vipindi ambavyo alikuwa anafanya, na kuswitch kwenye aina ya vipindi ambavyo unavifanya sasa hivi, michezo na nini. Watu wengi hawajui sababu ilikuwa ni nini, kwa sababu ni watu ambao walikuwa wanakufuatilia labda zaidi, na walikuwa wanapenda pia labda hata staili ya kipindi ambavyo ulikuwa unaifanya. So kitu gani ambacho kilikufanya ukaswitch kwenye aina ya vipindi ambavyo ulikuwa unafanya ukaja kwenye hivi ambavyo unavifanya sasa hivi ambavyo ni michezo? Na kama sitakosea, nisho kusikia unasema kwamba michezo ni kitu ambacho kilianza before hata hujafanya entertainment.
Sawa kabisa. Ni growth. Sawa, hata wewe auishi maisha ambayo ulikuwa ukiishi miaka mitano iliyopita au minne iliyopita. Tunazaliwa, tunatambaa, tunatembea, tunakimbia, tunakufa. Au sio? Mimi nafikiri ni ambacho kinatokea katika maisha yangu ni growth. Kama ambavyo umesema, mimi nilianza na sports kwenye wakati tumeanza kufanya hizi kazi. Kwa hiyo opportunity ya sports ilivyokuja kutokea ni kama niko nyumbani. I get bored easily. Yani mimi kuchoka ni rahisi sana, ni mara moja sana. Na napenda vitu vipya, napenda challenges mpya. Spendi kwa comfortable katika maisha yangu. Okay. Na once ukihisi uko comfortable, then sidani kama una uwezo wa kukua.
Yeah.
So I just want to grow every day. Juzi kuna mtu alikuwa ananiuliza kwamba you've been doing it for 2 decades. Hata sioni kwamba mimi nimekuwa nikifanya hivyo for 2 decades. Mimi naona kama nimeanza kufanya jana.
Oh, yes.
I feel the same kama ambavyo nilikuwa najisikia mwaka 2001 2002, najisikia hivyo mwaka 2020. So I'm hungry, okay? I'm actually starving. I'm not hungry. Mm-hmm. I just want to be comfortable. I want to be on my toes every day kuhakikisha kwamba kitu ambacho nakifanya kinanitoa jasho. Mm-hmm. Si tunagombana kila siku.
No, okay.
Just to make sure kwamba tunapata kile ambacho tunataka tukipate. Kila mtu ana idea zake na hicho ambacho kinatufanya tuweze kukua. Hauwezi kukua kama utakuwa unafanya the same thing every day.
Okay.
Yeah.
Kati ya watu ambao wamefanya interview kubwa nyingi na watu wakubwa ambao wengi wao sasa hivi wametangulia mbele za haki, Salama unaweza ukamweka kwenye chati ya top 3. Umefanya interview na mtu kama Mzee Majuto, umefanya interview na mtu kama Kanumba, Banza Stoney, Ruge Mutahaba. Nadhani na listi inaweza kaa inaendelea pia. Ni funzo gani unapata kwenye hawa watu ambao umefanya nao interviews na walikuwa ni watu wakubwa na wametangulia mbele za haki katika hali ya kuishi na watu, kutengeneza mahusiano na watu, lakini pia katika kusaidia watu na hasa ukizitazama interview zao?
Nadhani kwanza ni baraka. Yeah, sisi wakati tulikuwa tunapanga hizo listi, tulikuwa tunafanya pamoja, au mara nyingine inakuja unasema nataka kufanya interview na huyu mtu, na ilikuwa lazima ujustify, lazima useme kwa sababu gani nataka kufanya interview na huyu mtu, kwa sababu sehemu yetu ilikuwa sio sehemu tu ya kila mtu kuja na kukaa. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani ni baraka, na kwa wenzangu pia ambao tulikuwa tunafanya nao kazi, like George na Mbwene na kina Muba na John, nadhani ilikuwa ni baraka kwetu sisi kwamba tumeshawahi kufanya interview na hao watu ambao bahati mbaya wametangulia mbele ya haki. Mwenyezi Mungu awasamee makosa yao na waendelee kuwapunguzia adhabu ya kaburi na awape janna bila shaka. Ndio hicho kitu ambacho wote tunakiomba kila siku.
Yes.
Nimejifunza nini? Nimejifunza kwamba maisha ni sekunde, kama ambavyo tumeona wiki hii kwa Kobe, alitoka usiku na kuangalia game ya basketball, akampongeza LeBron kwa kumpita points, and then asubuhi kamka anampeleka mtoto wake kwenye camp ya basketball, he died.
Yeah.
Kwamba kitu chochote kinaweza katokea kwa wakati wowote. Hivyo ndio ambavyo najifunza, and I'm grateful for every day, kwa sababu mimi ni nani sijafa Ruge amekufa, mimi ni nani sijafa Kanumba amekufa, mimi ni nani sijafa Banza Stoney amekufa. Nadhani Mwenyezi Mungu yeye ndo mwenye hiyo siri yake. Na for that I am grateful kwamba bado niko hai mzima na afya njema na na uwezo wa kufanya vitu ambavyo nimekuwa nikivifanya kila siku kwa baraka zake.
Okay. Katika maswali mengi ambayo watu wengi wamekuwa najiuliza, na pengine mimi pia nimekuwa ni mmoja kati ya watu ambao najiuliza sana hayo maswali, kwamba Salama ni mtu wa aina gani nje ya mitandao ya kijamii, kwenye ucomedy kidogo ambao umekuwa nao, usiriasi fulani hivi, sio kuumiza sana, lakini pia na muonekano wako kwa ujumla. Pengine watu wengi wanatamani kujua pia katika maisha ya kawaida, hasa katika majukumu ya familia, Salama ni mtu wa aina gani?
Oh man, atsidanga manaza nikajibu hilo swali. Nadhani hilo swali watajibu watu ambao wako na mimi kila siku.
Okay.
I'm just me, man. You know, I have my days ambazo nakuwa nimekasirika. I have my days that I don't want to talk to anyone. I have my days ambazo kinipigia simu sipokei. I have my days that I'll call you and be like, hey, what's up? Let's go eat. Ni mtu tu kama mtu mwingine yoyote. Naumia na kuna siku na kuwa sina hela. You know, kuna siku nakuwa na mipunga mingi, nampigia simu mwanangu twenzetu tukale happy.
Oh, yeah.
Kama wewe tu Emmy.
Oh, okay. Oh, yeah. Nice.
Hapo umesema kwamba mara nyingi unapenda tukua wewe, na hicho ndio nadhani inaweza ikawa ndio jibu sahihi. Na siku 9 zilizoanza mwaka huu, yani siku 9 mara baada ya kuingia 2020, tarehe 9 January, ulipost picha Instagram black and white ambayo ukaipa caption, show them you really who you really are. Mm. Watakupenda tu.
Right.
Caption hili litokana na nini?
I actually don't know.
Mm.
Kusema za ukweli, lakini now that umeniuliza, nafikiri ni kutokana na watu wengi kutojiamini pengine. Mm-hmm. Unajua, mimi najua wadada wazuri tu hapa town ambao hawezi kutoka nyumbani kabla hajapaka makeup.
Mm.
sawa, na ni mzuri tu, lakini hayuko comfortable kwenye ngozi yake yeye mwenyewe. Ni wale ambao unaweza toka mpigia first time asipokee afa akakupigia baadaye wakati kashaji
kika
sawa. Ehe. Na nawajua wakaka ambao wako vizuri tu kichwani lakini hawajiamini. Sawa? Pengine hajui cha kusema wakati wa kukisema au mara nyingi akifungua mdomo anasema kitu ambacho hakiko sawa. Lakini haimaanishi kwamba kichwani kwake ni kweupe, ni kwa sababu tu hayuko comfortable kwenye ngozi yake yeye mwenyewe.
So, they're not true to themselves.
Ehe, na uoga pia. Au si kwamba pengine nikisema hivi labda atanichukulia vile. Yaani wanajiuza mambo mengi sana kwa wakati mmoja kiasi kwamba unajikuta unaharibu. Watu wanapenda watu real. Na watu wanajua watu real. Once ukianza kuact watu watajua kwamba that's not you, you know. Na watu hawapendi watu wa design hiyo.
Oh, yeah.
So once they see you for who you really are, they will definitely love you. So get out there, man. Onyeshe watu ngozi yako.
Like,
you know,
that.
You're beautiful. You know, you're smart. Wewe ni kijana, mbona uko sawa tu? Hauna haja ya kutaka kuwa kama fulani ili just fit in. Where's your jigsaw? Where's your Sudoku? Wewe ni mtu. Ushansoma. So just be you.
Just be you.
Yeah.
Unadhani social media inachangia, ina affect sana?
Kwa kiasi kikubwa.
Oh,
na
yeah.
Pengine sisi pia tuna part ya kuplay kwa sababu nadhani sijui sana lakini nasikia watu wanasema pia na Waswahili wanasema lisemwalo lipo kama alipo linakuja. Kwamba watu wengi ambao wako kwenye mitandao hawaishi maisha ya ukweli. You know, so ni jukumu letu sisi kuwaonyesha watu kwamba bwana ni sawa kutokuwa na pesa. Ni sawa kula ugali na dagaa na ukapost. Ni sawa kwenda Zanzibar na ukapost. Lakini usitake watu waone kwamba unaishi kwenye certain way ya maisha wakati haiko hivyo. So ni jukumu letu mimi, wewe, Amy, Michael, Ambwene, Hamisi, wale watu ambao watu wanaangalia wakidhani kwamba pengine
hawapitii shida au sana.
Yeah, you know. So let's do that. Let's just be real. First, ambacho kila mtu anatakiwa kufanya ni kuwa mkweli kwako wewe mwenyewe,
like,
kwa sababu uongo mkubwa ni unapoanza kujidanganya wewe mwenyewe kabla hata kumdanganya mtu mwingine.
I like that. So powerful. So salama, tupige story nje ya media, nje industry kidogo.
Right.
Nikifuatilia sana na kuja kugundua kwamba Salama ni mtu ambaye unapenda sana viatu. Hicho ni kitu ambacho unapenda sana. Lakini pia to be precise, unapenda sana Converse na Vans. Kwa nini hizo?
I don't know. Nadhani viatu vinanifanya niwe na furaha.
I like that.
Yeah, alafu aliniulizi maswali.
Oh,
you
yeah.
know,
yeah.
Aviniuzi ulikuwa wapi? I just love shoes, man.
Yeah.
Simple.
Na
out there, you know. Just that.
Kizazi.
Yes, yes. Sidhani kama kuna explanation nyingine yoyote.
Viatu,
I just love good things. So it might be shoes because I have a lot of them. Lakini I also like
baggy,
some jeans, some shades. Napenda tu vitu vizuri lakini nadhani viatu ni number 1.
Inaongoza.
Na wewe pia, si ndio?
Yeah. Kizazi kabisa.
Umesema kwa sababu havikuulizi maswali. Ni mtu ambaye hupendi maswali
kabisa. Yaani mimi sipendi watu wanaonag. I just like to be me. What you see is what you get.
Kizazi.
Kama niko hapo niko hapo, kama siko hapo usiniweze. Niko nagombana na Michael kila siku. Ile, "Oya, wapi hiyo? Wapi hiyo vipi?"
Eh?
Wewe uniambie unachotaka kuniambia. Wapi hiyo inakuhusu nini?
Au mwingine wewe achana naye.
Eh, au if I feel like it.
Mbona kimya?
Nakwambia. But wapi hiyo? Wapi hiyo vipi? Hapo hii ni kitu ambacho nimesoma kutoka kwa dadangu ambaye yeye ndo alinifundisha kwamba kama una kitu cha kuniambia niambie.
Yeah.
Na kama anajisikia kukuambia niko wapi katika maongezi yetu haya wakati unaniambia unachoniambia nitakwambia niko wapi.
Like
au uko na nani? uko na nani vipi?
Yeah.
Unawajua hata nikikwambia. Haya niko na paka wetu hapa Winko. Unamfahamu? You know, so,
au mda huo ndo unakuwa umeshajificha kwa sababu mjusi kapita nyumbani.
Man, yule mjusi ni noma. Alafu niliona jana kuna mtu ameniandikia amesema kwamba yule mjusi ana sumu kali sana. Alisema anaitwa mjusi kafiri. Mimi
ushamtoa lakini
yupo, yani nyumbani ni kama zoo. Sijui anapapenda sana. Yani kila anapoenda wapo. Jana nimeona wengine wadogo wadogo. Yani hata sielewi.
Yeah. Tukirudi pale kwenye communication, mara nyingi pia wanawaambia hata wasanii, unakuta labda msanii anaweza kukucheki, oi bro ni aje. Kwangu mimi nadhani mara nyingi na kuni rais kama ambavyo unasema, ukituma text elezea na shida yako, elezea na mchongo wako, mtu anaelewa nini cha kufanya. Right. Oi ni aje, poa. Uko fresh, niko fresh.
Wapi?
Kizazi, kizazi. Mbona kimya? Again, nime notice kama miezi minne hivi flani mfululizo umekuwa na maisha sana kwenye lift. Unapenda sana lift. Mfano haraka haraka, Oktoba 16 ulikuwa kwenye lift nguo nyingine, hiyo ni 2019. Oktoba 17 nguo nyingine kwenye lift. Oktoba 21 nguo nyingine kwenye lift. Novemba 12 nguo nyingine kwenye lift. Novemba 13, Novemba 30 ile ile lift tena, ikaja mpaka Disemba 1, ikaja Disemba 8, na lift hiyo tena imetupeleka mpaka Januari 14 mwaka huu hapa.
Right.
Lifti sana. Na kuna siku pia ukamchukua mwanao Michael MX Carter, nice kwa kabidi naye ajipige selfie nini. Kuna mtu alikuwa anataka busu sio nini sio ilikuaje kule. Lifti sana.
Yeah.
Yeah, una elevate sana au ni nini?
Probably. Lakini pia hiyo ni lift ambayo Yaston Town inazaliwa. Hiyo lift hiyo unaijua. Sawa. Kwa hiyo ukiniona kwenye lift mjue ndo mipango ya Yaston Town inaendelea.
Yeah, yeah.
Kwa sababu kwenye lift kule ndo kwa kuelekea kwenye Yaston Town
na elevate.
Yeah. So nothing special, ni kwamba tu mipango ilikuwa inasukiwa tukiwa pia kwenye ile lift. Na nazo nyingine nyingi sana. Kwa hiyo ni kama kijitrend flani hivi. So also lately nimekuwa nikisafiri safiri, kwa hiyo nikisafiri pia wanapiga picha za kwenye lift. Lakini nimewacha kwanza mpumue kidogo. Tupusha mambo mengine ambayo yako mezani kwa sasa. Alafu baadaye
tutarudi tena kwenye kupanda. Sawa, since we're talking about Yaston Town, nadhani MX pia yupo hapa na ulisema yeye anaweza kaelezea zaidi. So nadhani ni vizuri kwa sababu agenda mchongo leo unazinduliwa Mlimani City, right?
Ndio. So let me introduce him. Michael ni mshikaji wangu, tumejuana kipindi kidogo. Na siku zote mimi na yeye tumekuwa tukifanya kazi pamoja. Lakini haijawahi kuwa kazi kama ambavyo tunafanya sasa. Demo yetu ya kwanza ya Yaston Town, wakati haitu Yaston Town, tulifanya kwenye studio ya Hamibi. Na tulifanya na Ambwene. Mimi nilimwambia tu nishutie. Sawa, eh? Kwa hiyo akaja tukashoot nini, tukwa mimi, Hami, Ambwene na Edwin, eh? Na wewe. Usiku tumefanya ile kazi tukamaliza, and then we just put it sehemu. Lakini siku zote mimi nimekuwa nikitaka kufanya podcast. Sawa, kwa hiyo mimi nikanunua vitu vyangu nini, afu nikamwambia mwanangu kwamba hii kitu inabidi nifanye. Siku zinavyozidi kwenda, I was like, but we can do with this guy, you know? And then we started just like that, kwamba bwana mimi na vitu vyangu hivi hapa. Na yeye akanambia na mimi na vitu vyangu hivi hapa kama ambavyo unavijua. Kwa hiyo kwa nini tusifanye hili swala pamoja? Na kwa sababu huyu ni mwanangu, tumejuana muda mrefu. I like how he thinks, na pengine anapenda jinsi ambavyo mimi nafikiria. We started it. Na hatukuwa tunataka kipindi cha TV. Sisi tulikuwa tunataka podcast. Ndio maana hata vitu vyetu vya kwanza tulivyovinunua vilikuwa vya podcast. Lakini baada ya kushoot picha inaonekana tamu nini nini, and you're like, you know what? Tunaweza tukajipatia riziki kutoka pande tofauti. So we have now picha nzuri, na vile vile tuna sauti nzuri ambayo imerekodiwa kwa ubora wa hali ya juu ambayo itaenda kwenye podcast. That's how he came in. Na nafikiri ni kama baraka, kwa sababu sometimes unaweza kutaka kuangalia mbali, kumbe kitu unacho karibu kabisa ambacho kinaweza kikakusaidia. So me, I'm so happy kwamba he's my partner kwenye hii biashara. Na anajua vitu vingi sana vya kisasa ambavyo pengine mimi nilikuwa sivijui. So I'm learning from him every day. Na pengine anasoma kutoka kwangu pengine kila siku. So here he is, anaitwa Michael Mlingwa, and he's my partner for life.
Yeah, anafahamika kama MX Carter. So una chochote mzazi?
Hilo ndio mmoja uniita Michael Mlingwa jana.
Ah, kwenye makaratasi lazima isome hiyo.
Sasa mimi mbaya zaidi waga sipendagi jina langu la ukweli lijulikane sana.
Cheza na mic kidogo.
Cheza na mic, acha ushamba wewe.
Cheza na mwiba wewe.
Tatizo mfupi.
Lift za kutosha zipo, kwa aina normal. Ta elevate tu.
Niambie mwanangu.
Kizazi. So Yaston Town ndio hii hapa.
Mimi nafikiri interview ya leo imesababisha nikose hata la kuongea. Kwa sababu naona mmezungumza mmezungumza vitu vingi sana. Lakini kikubwa, mimi na Salama tumejaribu kusuka kitu fulani hivi ambacho tunahisi ni tofauti. Na naamini kwamba watu watakipenda. Kwa sababu podcast ndo dunia mpya ambayo watu wengi hawakuwa wanaifahamu. Idea zangu, idea zake tukaziweka pamoja, lakini tukasema tusiishie tu kwenye podcast, tukajaribu kufanya kitu zaidi ya podcast. Tukashoot, then tukatengeneza graphics nzuri sana, tumetengeneza idea tofauti huko ambazo tunaamini watu watajifunza kitu kupitia sisi.
Kizazi sana.
Yeah, kwa hiyo hii podcast yetu itakuwa kwenye podcast za nani tatu, ambayo ni ya kwanza ni Boomplay, tumeingia partnership nao, tutaiweka ile podcast pale kwa watu wanaweza kuingia pale kusikiliza. Ya pili ni Apple Podcast ambayo hii ni international
ya kizazi kabisa hiyo.
Yeah man, na Spotify
kizazi kabisa.
Yeah, then video yetu itapatikana East Africa, tumeingia nao partnership pia East Africa TV. Kwa hiyo tunawapa ule mzigo pale ambapo itakuwa ni kila siku ya Alhamisi saa 3 kamili usiku mpaka saa 4 hapo. Then baada ya hapo vitu vitapatikana kwenye hizi digital platforms zingine kama YouTube, unajua. Na same zingine nyingi.
Kizazi kabisa. Salama, nitakurudisha hapa wakati tunaizungumzia Yaston Town. Nadhani moja kati ya kitu ambacho kinakukata sana au kinawakata watu wengi katika industry ni pale ambapo unaweza kuwa na wazo kama hilo. Hapo umeniambia kwamba kipindi hicho ambapo mko na Hamidi na AY na kina Edwin na watu wengine kibao, uenda labda wakati wenyewe wakati mna sita sita kufanya, labda pia situation kama hii ambayo uli tweet katika Twitter ilikuwa inasababisha. Ulisema 2020 wa kuhakikisha wanaopenda kubusiwa dadadadadada ili ufanye mambo yao yaende, tunawapa mimba go win. Situation kama hizi, like you have an idea lakini watu wanataka sana hizo paka kubusiwa busiwa na nini na nini na nini. Nadhani umekutana nazo ndo maana ikaja tweet kama hii.
Sawa kila siku, lakini hao ndo watu ambao wanatufanya sisi tuendelee kuwa mashujaa.
Like
kwa
that.
Sababu wakituzibia usini kama panya au sio? Ukiziba huku mimi utanikuta tu nyumbani kwako na kula mkate. Yaani utashangaa nimeingiaje lakini mimi nitafika tu. Ushansoma. So huu ni mwaka wa kuonyesha sisi kwamba babwe sisi ni mapanya kweli kweli. Yaani hata ukinizibia huko, ukinizibia wewe atanipa, ukinizibia wewe wapeni atanipa wawino. Ukinizibia wawino atanipa wamrija. Ukinizibia wamrija atanipa wilo kile kinachoandikia. Ukinizibia yule basi hata kifuniko nitapata. Lakini I will make sure I'm gonna eat and everybody that I love will eat.
Kizazi kabisa.
Yeah.
So bado shabiki itakuwa inaendelea, bado kuwa kama commentator kwenye upande wa sports itakuwa zinaendelea.
Bila shaka mena, as I told you, kama unakumbuka vizuri ulisema mimi nataka niwe mtu bize zaidi kuliko mtu yoyote kwenye industry.
I like that.
Hicho ndo ambacho ni ndoto yangu.
I don't want to sleep.
Sababu tumekuwa tukilala sana mshikaji wangu. Yeah, napenda kulala. Lakini sitaki kulala. I want to be busy. I want my phone to be blowing up all the time. You know? I want that.
Excuse me, please do.
Nataka niwe daraja yani. Ushansoma because I feel like kama tunavyosema maisha yenyewe ndo haya ya mwanangu. Ukimfanikishia mtu kitu kwa dua zake kwa Mwenyezi Mungu ndo ambazo zitakufanya wewe milango yako izidi kufungika. Hakuna haja ya kuwa hater, hakuna haja ya kuwa na grudge, hakuna haja ya kumfungia mtu mlango kwa sababu again sio mimi na wewe tu mapanya. Anybody can be panya and get in and eat bila hata kulipia kodi. So let's just be good people, tufanye kazi kwa sababu opportunities zipo na hamna mtu yote, I repeat, hakuna mtu yote ambaye anaweza kukuzuia wewe kula.
Period.
Wewe tu na roho yako.
I like that. January 21 kwenye Twitter uli tweet na kwa tag Premier League na Sky Sport. Ukasema hey Premier League and Sky Sport, if you ever need a football correspondent from Tanzania, I'm your girl. Just hit my DM. I'm pretty good at what I do. Akaja given Edward akasema she's not good, she's great. She's been in that field for anasema I'm not exaggerating. 2 decades. Yani akaja akapigilia msumari kabisa. DM zilirudi.
Hamna kitu. Lakini you know what? Again, yes. Mimi ni panya. Ushansoma. Na sio panya yule ambaye kina 50 cent anamzungumzia sijui wa kwenda kuwachoma watu sijui nini. Ni panya kwamba au eat. Ushansoma. Hata kama wajanirudia kwenye DM leo, kesho na kesho kutwa mlango ambao Bwana ameufungua, mm-hmm. hajaufungua kwa ajili yake
tu,
ameufungua kwa ajili yetu sisi pia, hata kama sio Sky, hata kama sio Premier League TV, anaweza akaja mtu mwingine hapa. Kuna BT, mm-hmm. kuna Waarabu wale wa Bean Sports wako Waarabuni huko na hela
chafu, wale noma kabisa wale,
yani yote anaweza akaja,
wale wana ma graphics, wana maunyama kibao,
ni shy kabisa, ushansoma, mm-hmm. kwa hiyo yote anaweza akaja. Me, they say I'm pretty good at it, so I believe them. You know?
Actually, she's great. Amesema, I believe.
I believe
you should
them.
Take that.
I believe them. Namshukuru sana given kwa hiyo, mm-hmm. your compliment. Mm-hmm. Tuko tunaongelea pia hilo swala mimi na mshikaji wangu siku ile asubuhi kwamba ah jamaa bwana tumwacheki. Mm-hmm. Na jamaa wale tulivyoacheki ni kwamba yani wakipuliza tu filimbi wajue mbio imeisha.
Zazi kabisa.
Ushansong. Yeah, yani wakae wakijua. So if it's not them, can be someone else.
Like
Samata ameenda huko amefungua milango, wale jamaa lazima waje hapa,
mm-hmm.
kwa sababu hapo
Tanzania ipo kwenye map now.
Shansoma, na kuna masamata wengine kibao ambao wataendelea kwenda huko mbele.
Most
so
definitely.
Hiyo kazi ipo tu, mimi sina wasiwasi nayo, inachelewa lakini itakuja.
Kizazi kabisa. So right about now, ngoma gani ya kwanza unaibonyeza na kwa nini?
Ulisema nyimbo tano, eh? Kwa tuanze na number 5.
Tunaweza tukaanza at no particular order. So tunaanza na number 5.
Tuanze na number 5.
Sawa.
Number 5 ni X ya Mimi Mars amefanya na Mwana FA. Mimi nilikuwa sijawahi kumpa sikio Marianne na Mshalii kwa sababu nilikuwa nahisi haiko serious. Lakini nikaja nikaongea na Omi. Omi akanambia, mwanangu sisi tunasafiri na Mimi Mars, yani tukisafiri naye huko mikoani ni shy yani, mm-hmm. ushansoma, watu wanamjua, wanampenda, wanaimba nyimbo zake. So nikaanza kumsikiliza,
mm-hmm.
na nafikiri hii remix ambayo Hamisa amefanya is one of the best song ambazo zimeshawahi kutokea kutoka kwake,
mm-hmm.
ndo sababu.
Oh yeah. So ya pili ni ngoma gani salama na kwa nini?
Ngoma ya pili nilisema Sadamu yuko wapi? Sadamu yuko hapa. Inaitwa pombe na sigara, pombe sigara,
mm-hmm.
actually,
mm-hmm.
nilisikia juzi kwa mara ya kwanza,
mm-hmm.
na nafikiri imeandikwa vizuri sana.
Oh yeah.
Yeah.
Sawa, na ya tatu?
Ya tatu kuna For You,
mm-hmm.
ya Chid,
mm-hmm.
anafanya na Mario.
Oh yeah.
Na yenye ni mpya mpya, pia nilisikia.
Yeah.
I just want to clear the air. Chidi ni mmoja kati ya watu ambao ya maelfu ya watu ambao wameshawahi kuja kwenye Bongo Star Search.
Oh yeah.
Na alivyokuja kwenye Bongo Star Search yake sijui ni ngapi.
Mm-hmm.
Mimi ni mmoja kati ya watu ambao nilimwambia ana sauti ya kike.
Mm-hmm.
And I actually made a joke,
mm-hmm.
kwake yeye.
Mm-hmm.
Joke ambayo watu wengi sana nadhani waliichukulia vibaya.
Mm-hmm.
Ukimsikiza Chida na sound kama msichana,
mm-hmm.
lakini hiko ni kipaji,
mm-hmm.
sio kila mtu anaweza kuimba kama ambavyo Chidi anaimba,
mm-hmm.
Chidi yuko kama kina D'Angelo,
mm-hmm.
D'Angelo ni mtu ambaye miaka ya nyuma huko alifanya vizuri sana, na mshua hata saizi akitoa albamu yake ataendelea kufanya vizuri, kina Maxwell wanaimba hivyo na mabilionea,
mm-hmm.
na respect yangu ilikuja zaidi kwa Chidi baada ya juzi kuambiwa historia yake ya muziki,
mm-hmm.
naambiwa kwamba Chidi anaujua sana na si mtoto mdogo, he might be 32 33,
mm-hmm.
hiyo ndo respect yangu ilivyokuja kwamba huyu ni mtu ambaye amekuwa akifanya kwa muda mrefu, mm-hmm. na hajapata nafasi,
he's been in the game
for a minute bro, mm-hmm. nasikia alikuwa backup singer sio kina mzee Gurumo huko,
mm-hmm.
you know,
mm-hmm.
huu ni wakati wake, he doesn't matter mimi nimemwambia nini, mimi ni nani au sio,
mm-hmm.
kama unaweza unaweza, Chidi ni panya,
mm-hmm.
au sio, pengine mimi nilimzibia zigo lake huko, chimo lake huko miaka iliyopita, lakini huu ndo wakati wako wa kutamba,
mm-hmm.
na nafikiri ni moja kati ya nyimbo nzuri sana ambazo zimetokea mwaka huu, ingawa ndo kwanza ni Januari.
Yeah. Kizazi kabisa. So tulikuwa tunapiga story kuhusiana na bado kuendelea kufanya vipindi vya michezo and stuff like that, lakini moja kati ya ndoto yako ambayo unaitamani sana ni kuona tunaingia katika World Cup 2022, na hii inatokana na katika tweet yako ya siku sita zilizopita ambapo ulitweet katika Twitter ukasema, wanangu tukijipanga uzuri World Cup Qatar 2022 tunaenda, mbona kundi letu meliona,
mm-hmm.
yeah, again kama ulivyosema hapa, bado natamani kufanya vitu vingi lakini bado haujaridhika, yani haujaseto, 20 years in the game still doing it and a big big things hapa, pia bado unaiaminia kwamba Tanzania naweza kufika katika World Cup 2022.
Yeah, kabisa. Kila kitu ni mipango tu. Na hilo kundi letu sio kwamba kundi gumu. You know? Hapo timu moja ndo inaenda nafikiri, alafu mshindi wa pili kitu kama hiko wanakuwa wanaenda kucheza tena, best loser or something like that. Yaani kuna mlolongo fulani hivi ambao kama tukijipanga tunaweza tukafanya. Kwani mbona kuna vitimu vinchi ambavyo vinaendaga kwenye World Cup hamna mtu anatarajia vitaenda? Kwani sisi tusiwe iko kinchi ambacho kitaenda kwenye World Cup bila mtu mwingine kutarajia?
Najua Afrika, na inaanza na sisi.
Afrika pagumu, nchi nyingi, nafasi chache. Nafikiri kwenye bara tuna kama nafasi tano kama nitakuwa niko kama sijakosea. Lakini kwa wenzetu pengine same kama Asia ama Arabuni pale inakuwa sio ngumu sana kwa baadhi ya nchi kwenda. Ndio maana utakuta nchi kama Saudi Arabia mara nyingi sana inakuwa inaenda inacheza World Cup. Ndio ambao wanaenda wanapigwaga saba ngapi kwenye yale makundi yao. Na wiki hii past 2 weeks kumekuwa kuna mvua ya wachezaji wadogo wadogo kupata nafasi kwenda kucheza kwenye majaribio na kupata nafasi ya kwenda kucheza kwenye timu zingine barani Ulaya. Nafikiri kama ni sehemu, tuko sehemu nzuri, so kitu chochote kinawezekana.
Ya kizazi kabisa.
Machi 16 mwaka jana nadhani wenye Simba walikuwa wana mechi wanacheza. Kuna ujumbe fulani hivi uliandika kwa ajili ya Medi Kagere na nadhani watu wengi ambao walifikiria tofauti, though ulituchamba mwishoni, mimi pia nilikuwepo. Ujumbe fulani hivi ambao ni kama ulikuwa unajaribu kuwatega mashabiki, lakini kwa ajili tu ya kuifanya Simba waweze kwenda mbele zaidi. Ujumbe wako ulikuwa unasema uenda ulikuwa sio type ya mwanamke ambaye media labda anamtamani labda anapenda na pengine labda anaweza akawa ameoa, lakini unaheshimu hiyo pia, lakini kwa moyo wako wa unyenyekevu kabisa ungeomba kama angeweza kupenya, yaani Simba angeweza kupenya na kufika kwenye nafasi ya KO siku hiyo, basi ungempa Medi offer ya kuweza kumpikia ugali fulani vilaini na nini. Ndio mwishoni ndo narudi pale pale kwamba ulituchamba. So ujumbe kama huu katika uhalisia wa kawaida kabisa, ilishawahi kukutokea kwamba kuna mtu ukawa unamfeel yes, lakini ujumbe kama huu ukawa nao kimoyomoyo kwamba huenda pia labda mimi sio type ya msichana wake au pengine akawa ameoa na unaheshimu, ishawahi kutokea katika maisha ya kawaida na ilikuwaje?
I really don't want to talk about that because most of those ni watu ambao tayari wana watu wao, sitaki kuvunja nyumba za watu. You know, but yeah, kibinadamu ipo, you know, but you just have to know mstari umechorwa wapi. Once ukishajua hivyo maisha yanakuwa rahisi sana.
Nice. Yeah. Nimependa kwa sababu umekuwa mkweli. katika sifa zote au majina yote ambayo umeweka kwenye bio yako ya Instagram, Black Sheep, Cheupe, Andunje, Kistuli, SJ, Sali, Ninja, Stallone, yes, yeah. J, Anti, Mamdogo, Dereva. Cheo gani au sifa gani kati ya hizi ni mzigo kwako?
Hamna hata mzigo mmoja, shee.
Seriously?
Kabisa.
Kwenye ushangazi pale Mamdogo, yani kuna unaona kabisa hapa kuna jukumu fulani hivi nalibeba.
Na bro, mimi ni Mamdogo mzuri sana.
Okay.
Mimi shangazi mzuri sana. Mimi ni Black Sheep mzuri sana. Oh. Kama utakuwa unajua maana yake hiyo, you're going to have to go and look kuiangalia, alafu next time nikija hapa inshallah utaniuliza pengine. Okay. Mimi ni Cheupe, mimi ni Andunje, mimi ni Kistuli, mimi ni SJ, mimi ni Salama, mimi ni Ninja. Mini Stallone. Stallone ni jina la kwanza la katikati la Rambo.
Oh, okay.
Yeah, anaitwa Sylvester Stallone.
Stallone, yeah.
Yeah, mini Jay kwa sababu ya Jabir yangu. Mini Anti kama tulivyozungumza.
Yeah.
Na dereva pia, kuna baadhi ya vitu naviendesha pengine na watu mara moja moja.
No. You know, drive. Kizazi kabisa. So anything you want to share to the fans, labda kama kuna chochote nataka kushare, na pia leo ndo inaenda kufanyika uzinduzi rasmi.
Ndiyo.
Ya Stone Town Salama na afu nadhani tumalizie zile ngoma mbili za mwisho ya.
Sawa, ambacho ningependa kushare nao pengine kidogo sababu, lakini najua pia ungetupa nafasi hata kama isingekuwa hivyo.
Yeah.
Wewe ni mgeni wetu wa kwanza kwenye kipindi chetu cha kwanza ambacho kitaenda Alhamis.
That says a lot to me.
Wewe nimeona huo unasema and kwangu mimi Omari ni ona, unajua mtu anaposema kwamba wewe ni mtu wake kipenzi, kwa sababu kuna watu bilioni 7 na ushe duniani. Kwa nini mimi niwe kipenzi chako? Wewe mwenyewe ndio unajua hiyo sababu. Lakini kwangu mimi ni faraja na ni upendo wa hali ya juu. lakini hiyo sio sababu ambayo ilitufanya sisi wewe uwe ndo mgeni wetu namba moja. Ni mgeni wetu namba moja kwa sababu ya vitu ambavyo umekuwa ukivifanya kwenye industry miaka inaenda sasa, na you've always been on top of your game. Yale ambayo tulikuwa tunazungumzia, yeah, being on your toes, usibweteke. Watu wengi hawako hivyo. So nafikiri hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo mimi napenda kuhusu wewe, pengine na wenzangu. Lakini vile vile sisi tumesha shoot vipindi 12. Tayari viko kwa ajili tu ya kuviachia. Na kitu kingine ambacho nataka kufanya ni kwamba tunataka tufanye dozi baada ya dozi.
Like
ushansoma, amna kupumzika. Huu ni mwaka uchaguzi. Pengine tutapumzika kuacha watu ndio wakapige kura.
Operation Choto Madini.
Ehe, wakila Christmas, wakirudi watatukuta tena sisi tuko kwenye TV tunasubiri.
Operation inaendelea.
Au sio? Huo ndo mpango wetu.
Kizazi,
na tunataka tuzungumze na kila mtu ambaye tunaamini atakuwa na kitu ambacho kitafanya watu wajifunze kitu kutoka kwake. Hiyo ndo nia na madhumuni yetu. Again, wabongo tuna tabia ya kudharau sana kwa watu ambao hatuwajui. Sisi, mimi na rafiki zangu ambao tunafanya hii kazi, ni watu ambao tuna akili zetu timamu. Hatuwezi tukakurupuka tu tukamwambia mtu aje akae kwenye meza ale chakula chetu cha samaki na sisi. So once ukimwona kuna mtu amekuja amekaa kwenye meza yetu, jua kwamba tunajaribu kukuambia wewe msikilize.
Kuna kitu.
Ehe. Kwa hiyo usipende sana kushoboka na celebrities au watu ambao unawajua majina yao. Shoboka pia na watu ambao hauwajui, kwa sababu kwenye kila mtu dunia hii wewe una kitu cha kusoma kutoka kwake.
I like that.
Yeah.
Ya kizazi sana. So ngoma mbili za mwisho zile?
Ngoma mbili za mwisho, kuna wimbo ndio ulikuwa wimbo wangu wa Christmas. Wa Stormzy amefanya na Ed Sheeran.
Yeah.
Pamoja na Burna Boy yuko mundani, unaitwa On It.
Yeah.
Lakini wimbo wetu nambari moja ni soundtrack ya kipindi chetu. Unaitwa Yeah. Ambao Makochale amefanya, amemshirikisha One Incredible pamoja na Stamina.
Yeah.
Sababu gani sisi tuliamua kuchukua huo wimbo? Kwanza mimi hata nilikuwa sijui. Almando mnamfahamu kama hivyo, Saddam. Mako mimi ni mshikaji wangu, na Mako ni moja kati ya watu 12 ambao wanatengeneza msimu wetu wa kwanza wa Salama na. Aliniletea huo wimbo asubuhi wakati tuko kwa Raki tunatengeneza intro ya kipindi chetu. Hizi ni vitu ambavyo tutaongea tena baadaye kwenye launch. Kwa hiyo wakati tunatengeneza ile, tulikuwa tayari tuna reggae version yetu ambayo mnaifahamu. Lakini baada kusikiliza akaniambia I think this is really nice. Nikamwambia I think it is dope. Na inaendana pia na maudhui ya kipindi chetu. Kwa hiyo ndi sababu Mako amelaunch huo wimbo nafikiri like 2 weeks back au week back. Na ni wimbo ambao watu pia inabidi wausikilize kwa masikio mawili kwa sababu ni vitu ambavyo vipo katika maisha yetu kila siku.
Sawa guys, tuna sign out. Tuko na Salama Jabir na MX Carter, mini king of interviews, the MVP, half man half amazing, Lil Omi,
the playlist.